Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 5. oktobra, vaši su domaćini u narednih pola sata Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U fokusu Srebrenica, gdje policija Republike Srpske osigurava izborni materijal, a situacija u gradu je napeta, predsjednik opštinske izborne komisije Nermin Nuković.
Dakle, pod ovim pritiskom i ovim uslovima mi nismo u mogućnosti da radimo.
Jedan od rezultata lokalnih izbora održanih u nedjelju u Bosni i Hercegovini su i 5 izabranih načelnika osuđenih za ratne zločine, kriminal i korupciju, sociolog Jusuf Žiga.
Tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore i ne znam kako u Bosni i Hercegovini ne valjaju političari, a dobar je narod, jeli dobri su građani, to je naprosto nemoguće.
Dio opozicije u Crnoj Gori, za koju se sumnja da ima podršku Rusije, optužuje Sjedinjene Američke Države da se miješaju u izborni proces u Crnoj Gori. Vlada Kosova usvojila je zakon o rudniku Trepča, poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun.
Srbija je jedini pravi vlasnik tog kombinata i bez Srbije se ne može rešiti problem Trepča.
Analiziramo i šta je danas u Srbiji ostalo od petooktobarskih promjena. U Beogradu je obilježeno 12 godina od ubistva dva vojnika u kasarni na Topčideru pod do danas nerazjašnjenim okolnostima, roditelji kažu.
Mi ne znamo ko našu djecu pobio, nailazimo na zid čutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će o prijedlogu sporazuma o telekomunikacijama na Kosovu koji je stigao iz Brisela odlučiti idućih dana i da će odluka biti teška. Veoma je teško donijeti pozitivnu odluku o tome, ali veoma je teško donijeti i negativnu odluku zato što može da bude teških političkih posljedica, kazao je Vučić novinarima u Beogradu i dodao da će odluka biti odmjerena i svakako najbolja u interesu Srbije. Prethodno je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da se pred Srbiju postavlja težak i ozbiljan ultimatum. Tužilaštvo BiH uputilo je poziv na saslušanje advokatu Milanu Petkoviću, koji je bio član komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. U međuvremenu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio da se neće odazvati pozivu tužilaštva na saslušanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši portugalski premijer Antonio Guterres vrlo vjerojatno je novi glavni tajnik UN-a, nakon što niti jedna od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti nije stavila veto na njegov izbor. Dosadašnjem glavnom tajniku Ban Ki-moonu mandat ističe u decembru. Međunarodna zajednica na čelu sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama ponovila je podršku Afganistanu i obećala toj zemlji više od 15 milijardi dolara pomoći za razvoj unatoč stalnoj prijetnji Talibana, koje je američki državni tajnik John Kerry pozvao da polože oružje. Dva policajca ubodena su u Briselu u mogućem terorističkom napadu. Napadač je upucan u nogu te je odveden u bolnicu. Napad na policajce dogodio se samo 2 sata nakon što su 2 velike željezničke stanice u Briselu evakuirane zbog dojave o bombi. Ujedinjeni narodi objavili su satelitski snimak na kojima se vide najnovija razaranja Alepa, kojeg iz zraka gađaju sirijski i ruski borbeni avioni. Procjenjuje se da je u gradu pod opsadom oko 275.000 civila. Ruski predsjednik Vladimir Putin na prvoj sjednici novog ruskog parlamenta kazao je da su građani na izborima pokazali da žele promjene u ekonomiji i socijalnim pitanjima, no snažan pljesak je dobio kada je najavio i jačanje vojnih potencijala zemlje. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za kemiju su Jean-Pierre Sauvage iz Francuske, Fraser Stoddart iz Britanije i Bernard Feringa iz Holandije, a nagrada im je pripala za razvoj molekularnih uređaja, najmanjih uređaja u svijetu, saopćio je žiri za dodjelu nagrade. Guverner Floride Rick Scott izjavio je da bi se ta država mogla suočiti sa najvećom evakuacijom ikada, jer uragan Matthew prijeti gotovo cijeloj Atlantskoj obali Floride.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policijske snage nalaze se i danas u zgradi opštine Srebrenica, gdje, kako je navedeno, osiguravaju izborni materijal sa ciljem održavanja stanja sigurnosti, a sve nakon što je poslije održanih lokalnih izbora u nedjelju utrka za gradonačelnika opštine Srebrenica postala neizvjesna i puna optužbi za neregularnosti. Članovi opštinske izborne komisije tvrde da se radi o pritisku te da nisu u mogućnosti da obavljaju svoj posao. Detaljnije Dženana Halimović.
Glasačke listiće u opštini Srebrenica više ne kontrolišu specijalne policijske jedinice, već srebrenički policajci. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cilj obezbijediti materijal radi sigurnosnih razloga.
Policijski službenici obezbijeđuju izborni materijal od dana kada je on stigao u Srebrenicu i tako će biti sve dok isti ne ode u Centralnu izbornu komisiju. Zahvaljujući policiji Republike Srpske, koja je prisutna 24 časa na području ove opštine, za vrijeme izbora ni nakon njih nije zabilježen niti jedan incident. Još bi izdvojili da se pripadnici policije ni na koji način ne miješaju izborni proces, već osiguravaju da ne dođe do narušavanja stanja bezbjednosti.
Policija koja se nalazi na mjestu gdje su glasački listići za predsjednika opštinske izborne komisije Srebrenica Nermina Livukovića predstavlja pritisak.
S obzirom da je jučer Centralna izborna komisija donijela zaključak da se pristupi otvaranju vreća i objedinjavanju rezultata sa biračkih mjesta koji još uvijek nisu objavljeni na zvaničnoj strani Centralne izborne komisije, dakle u ovim preliminarnim rezultatima, dakle pod ovim pritiskom i ovim uslovima mi nismo u mogućnosti da radimo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražila je da se članovi opštinske izborne komisije Srebrenica do sutra ujutro pismeno izjasne mogu li nastaviti s aktivnostima na privođenju kraju izbornog procesa u toj opštini ili ne, te će onda preduzeti korake. Međutim, član Centralne izborne komisije Suadar Nautović, uz ogradu da je riječ o njegovom, a ne stavu Centralne izborne komisije, smatra kako ovakva situacija nije uobičajena.
Nije normalna, nije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mislim da je općinska izborna komisija u ovom trenutku pod velikim pritiskom i smatram da bi javnost u najmanju ruku trebala da se uključi i da vidimo o čemu se radi.
Policijske snage obezbjeđuju listiće jer su, kako kaže Ali Vuković, obavješteni kako je iz skupštinske sale iznošen dio izbornog materijala koji međutim ne potpada pod tajni materijal.
Pomoćni obrasci, olovke, flomasteri, dakle digitroni, makaze, ljepljive trake i tako dalje.
O iznošenju materijala nadležne obavijestio kandidat za načelnika opštine Mladen Grujičić, koji ih je pronašao te kaže naveo kako se radi o zapisnicima posmatrača, a ne glasačkim listićima. Paralelno s ovim dešavanjima atmosfera u Srebrenici je napeta. Sinoć je demoliran ugostiteljski objekat u vlasništvu povratnice Zahide Ramić.
Došli su, eto, polupali su mi prozore, suncobrane mi slomili, oba suncobrana, polupali mi sve živu. Najvjerovatnije da je to posljedica izbora, nije ništa drugo. To je sve politika.
Oglasio se i Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, te pozvao građane, citiramo, da ne podliježu insceniranom kreiranju panike u našem gradu i da ostanu mirni i dostojanstveni, bez straha, završen citat. Kandidat koalicije Zajedno za Srebrenicu Mladen Grujičić, podsjetimo, osvojio je do sada 3957 glasova, a aktuelni načelnik Ćamil Duraković ima 1645 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Petorica kandidata izabrana je za funkcije načelnika na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini u nedjelju. Oni su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala i korupcije. Analitičari kažu kako se ne radi samo o odsustvu etike i morala kod ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Još je poraznija, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, nedorasla s bosansko-hercegovačkog čovjeka koji za takve ljude glasa.
Jedan od onih koga je sud osudio prvobitno na 20 godina, a potom preinačio kaznu na 15 godina zatvora je Fikret Abdić. On će u naredne 4 godine obnašati funkciju načelnika u Velikoj Kladuši. Abdić je odslužio 2/3 kazne i iz zatvora u Puli je pušten 2012. Podsjetimo, osuđen je zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 1993. do 1995. Za Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor, kandidovanje i uopšte izbor ljudi koji su osuđeni za ratni zločin nije iznenađenje, tim prije jer, kako kaže, ti ljudi već godinama obnašaju neke druge pozicije u lokalnoj vlasti, a neki su i čelni ljudi pojedinih institucija.
Čak u Prijedoru su isturena dvojica odgovornih za ratne zločine, tamo gdje jedini kontakt traumatizirane žrtve imaju sa institucijama. To je Centar za socijalni rad i Odeljenje boračko-invalidske zaštite gdje treba da ostvare prava. Znači, svi ti ljudi su cijelo vrijeme tu. To kad ih neko sad kroz izbore malo više pokaže, to u stvari je samo da se podsjetimo da je u stvari Bosna prepuna tih situacija, da ljudi koji su imali priliku da krše ljudska prava, da čine teške ratne zločine i da ne budu procesuirani, da budu nagrađeni kroz različite funkcije.
Fikret Abdić jedan je od 50 kandidata za načelničke funkcije koji su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala ili korupcije. Petorica sa pravosnažnim osudama su osvojili mandat na lokalnim izborima u nedjelju. Među njima i aktuelni i budući načelnik Ilidže kod Sarajeva Senaid Memić. On je krajem 2005. optužen za krivično djelo ometanja pravosuđa jer je vrijeđao sudiju koji je izrekao presudu njegovom sinu za neovlašteno držanje oružja. Osuđen je na 4 mjeseca zatvora, ali je naknadno pomilovan. Sociolog Jusuf Žiga kaže kako se u ovom, ali i drugim slučajevima ne radi samo o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Sve to posljedica, navodi Žiga, toga što političke partije nikome ne polažu račune, ali još je poraznija nedoraslost ovdašnjeg čovjeka koji za takve ljude glasa.
I tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore, ne znam kako, u Bosni i Hercegovini ni ne valjaju političari, a dobar je narod, jeli dobri su građani, to je naprosto nemoguće, samo po sebi.
I zaista, kako je moguće da više od 2 decenije od završetka rata građani Bosne i Hercegovine, odnosno polovina onih koji izađu na izbore, glasaju za primjerice Miroslava Kraljevića u Vlasenici, koji je proglašen krivim za otmicu jer je prije 6 godina kidnapovao odbornika Lazu Vidakovića i 12 dana ga držao u zatočeništvu u Srbiji. Ili da izabran bude Radenko Banjac, koji je proglašen krivim zbog zloupotrebe položaja, kao i Emir Bubalo, koji ima presudu za prevaru u službi. Za profesora na Mostarskom sveučilištu Milu Lasića sve je objašnjivo, jer Bosna i Hercegovina srlja ka svome dnu. Zbog toga Lasić zaključuje.
Nije riješ samo odgovornosti vođa, njihova je primarna, ali sekundarna odgovornost je i na građanima koji se inate jedni s drugima i jedni drugima u izinat biraju, ako treba, i najgore među nama, samo da bismo pokazali tko je u stvari ovdje bio u pravu, recimo u posljednjem ratu ili u posljednjim ratovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa visokog nivoa administracije Sjedinjenih Američkih Država odgovoreno je na tvrdnje opozicionog demokratskog fronta da se diplomate te zemlje miješaju u unutrašnju politiku Crne Gore. Konkretne optužbe demokratskog fronta se odnose na tezu da će Sjedinjene Države uticati u postizbornom periodu da buduću vladu Crne Gore formiraju Đukanovićeva stranka i dio opozicionih partija. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država negirao je takve navode, Srđan Janković.
Nemamo namjeru ni na koji način da se miješamo u formiranje sadašnje ili postizborne vlade, saopštio je u intervju dnevnom listu Dan Hoyt Brian Yi, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i euroazijska pitanja. Hoyt Yi je prethodnih dana boravio u Crnoj Gori, gdje se sastao sa predstavnicima vlasti i dijela opozicije, sa kojima je razgovarao o aktuelnim političkim temama i izazovima koji čekaju Crnu Goru u budućem periodu. Komentarišući navode dijela opozicije da se ambasada SAD-a miješa u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, Hoyt Yi je kazao da je obaveza onoga koji iznosi optužbe da obezbijedi činjenice i dokaze da potkrijepi takve tvrdnje. Funkcioneri Demokratskog fronta nisu bili zadovoljni ovim odgovorom američkog zvaničnika, pa su pred ambasadom SAD-a u Podgorici zatražili objavljivanje transkripata razgovora Hoyt Yi-a sa predstavnicima opozicionih stranaka. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je poručio:
bilo razgovora o postizbornim koalicijama, o formiranju vlade, o predstojećim parlamentarnim izborima, smatramo da je to direktno miješanje vlade jedne strane države u unutrašnje političke procese i sutra u formiranje vlade, i zbog toga smatramo da bi bilo najbolje i najkorektnije da u skladu sa demokratskim principima koji upravo važe u Sjedinjenim Američkim Državama, da se takvi razgovori da se objave i da transkript tih razgovora bude dostupan i nama.
Podsjetimo, opozicioni demokratski front vodi kampanju protiv drugih opozicionih stranaka, tvrdeći da ambasada Sjedinjenih Država i drugih NATO ambasada prave navodno postizbornu kalkulaciju o formiranju vlasti u Crnoj Gori, u kojoj će biti DPS i dio opozicije. Demokratski front je optuživao ranije američku i druge ambasade da su navodno radile i na formiranju prelazne vlade ili vlade izbornog povjerenja u Crnoj Gori. Tokom aktuelne kampanje Demokratski front optužuje koaliciju Ključ. Nosilac liste Demokratskog fronta sa jednog od posljednjih promotivnih skupova, Andrija Mandić.
Sa ovog mjesta moramo poslati poruku ljudima iz opozicije koji su jednom već pokleti na pritiske ljudi iz američke ambasade i ambasada NATO država. Da ne pristanu, da ne dozvole da budu ucijenjeni i da ponovo ne pođu sa Milom Đukanovićem jer su im vrata vlade Demokratskog fronta širom otvorene.
Iz koalicije Ključ najoštrije odbacuju navode Demokratskog fronta da bilo koja ambasada utiče na njihovo političko djelovanje. Funkcioner koalicije Ključ Nedjeljko Rudović takve izjave naziva izmišljotinama kojima dio opozicije pomaže vladajućoj partiji u aktuelnoj kampanji.
Sve ono što je radio proteklih godinu dana sada je eskaliralo u finišu predizborne kampanje i takvim izmišljotinama Demokratski front očigledno ide na ruku DPS-u. To je jedna destruktivna politika kojoj se ne vidi kraja.
Inače već duže vrijeme i na adresu Demokratskog fronta stižu optužbe kako od političkih konkurenata tako i od dijela medija da ih finansira Rusija. Demokratski front je negirao ove navode, a crnogorske institucije se nisu izjašnjavale. U Crnoj Gori je zakonom zabranjeno bilo kakvo finansiranje političkih partija iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova je proslijedila Skupštini na prvo čitanje zakon o Trepči, kojim bi ovaj kombinat trebao da pređe pod upravom vlade. Srpski ministri u vladi Kosova glasali su protiv zakona o Trepči. Rukovodioci Trepče kažu da će zakon otvoriti put razvoja kombinata, dok Beograd tvrdi da je Srbija jedini pravi vlasnik Trepče. Amra Zajneli ima više detalja.
Posebna komora Vrhovnog suda stavila je Trepču pod moratorijumom, a njime do sada administrirala Kosovska agencija za privatizaciju. Na osnovu odluke posebne komore Vrhovnog suda, posljednji rok za predaju plana o organizaciji Trepče 1. novembra ove godine, a to je nataralo vladu da pre tog datuma izradi zakon kako bi se Trepča spasila od likvidacije. Ministar ekonomskog razvoja Bjaran Staviljeci, koji je predvodio komisiju za izradu zakona o Trepči, rekao je pred vladinim kabinetom da je cilj zakona kreiranje zakonske infrastrukture koja će putem novih investicija, povećanja vrednosti aseta i unapređenja tehničko-tehnološkog kapitala omogućiti održiv ekonomski razvoj i revitalizaciju Trepče. Odredbe ovog nacrta zakona određuju transformaciju nekoliko poslovnih jedinica društvenog preduzeća Trepče u akcionarsko društvo, s time da će vlada Kosova biti vlasnik 80% tih akcija, a radnici i vlasnici raspolagaće sa 20% akcija, rekao je Staviljeci. Agencija za privatizaciju trenutno radi na izradi studije o fizibilitetu, a zakon također predviđa 6 mjeseci od njegovog usvajanja izradu razvojne strategije Trepče, što će potvrditi i Skupština. Ubrzanom procedurom Skupština Kosova će, kako je prethodno najavio predsjednik Skupštine, već u petak razmotriti prvo čitanje zakona. Generalni direktor Trepče Ahmed Smava u izjavi za naš program kaže da usvajanje zakona u vladi znači mogućnost razvoja. Građani Kosova će osjetiti ekonomske efekte Trepče. Novu vest se čekalo svi ovih godina. Trepča sada ulazi u razvojnu fazu, a realan ekonomski odraz bit će očigledan, smatra Tmava. I Šućri Sadiku, predsjednik sindikata rudara, kaže da je ovo, iako zakasnela, dobra vest za sve rudare, ali i za cijelo Kosovo. Novu vest smo čekali 16 godina. S druge strane, članovi vlade Kosova iz redova Srpske zajednice glasali su protiv ovog zakona. Zamjenik premijera Branimir Stojanović iz redova Srpske liste kazuje na sednici vlade da je predlog zakona više politički nego što je ekonomski.
Mi ćemo u skladu sa stavovima radnika koje znamo, koji tamo rade, radi se o više hiljada ljudi, potpuno negativan stav imati prema ovom zakonu, strah koji postoji kod tih ljudi. Apsolutno je jasno da ćemo i u Skupštini pokušati da ili sa amandmanima koji će suštinski trebati da promene zakon, da probamo da ovo dovedemo na nivo da to može da bude prihvatljivo za nas. Ukoliko to ne bude prihvaćeno, sigurno ćemo biti i u Skupštini protiv ovog zakona.
A Trepče inače jedan od kamena spoticanja između Kosova i Srbije. Dok Kosovo ovaj kombinat smatra svojom imovinom, zvaničnici Srbije su u nekoliko navrata rekli da će čuvati i ulagati u Trepču, jer i ona kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prilikom jedne posete Sremskoj Mitrovici kazao i da će se obratiti Briselu da posreduje po pitanju Trepče kako ovaj kombinat ne bi postao javno preduzeće. Kosovski zvaničnici su međutim na takve izjave odgovorili da po ustavu Kosova ali po Ahtisarijevom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, sve što se nalazi na kosovskoj teritoriji predstavlja imovinu Republike Kosovo. Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i predsjednik odbora za Kosovo, kaže da novim nacrtom zakona o rudarsko-metalurškom kombinatu Trepča Priština pokušava da legalizuje otimanje imovine države Srbije.
Srbija je jedini pravi vlasnik tog kombinata i bez Srbije se ne može rešiti problem Trepča.
Kao i sama Mitrovica i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i severnog dela. Generalni direktor Tmava kaže da saradnja sa Severom je savršena i korektna. Tokom naše saradnje problemi se mogu javiti samo onda kada se uključe politika, ali mi kao kolege sarađujemo. Na kraju krajeva, o Trepči će imati dobiti svi građani, bez obzira na etničku pripadnost, kaže Tmava. Kao ekonomski gigant, Trepče je tokom 80-ih zapošljavala preko 20.000 radnika. Danas broj oko 1.450 radnika albanske nacionalnosti te oko 1.000 srpske nacionalnosti koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća i koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas je 16 godina od petooktobarskih promjena kada su građani Srbije na masovnim demonstracijama srušili režim Slobodana Miloševića. Već godinama su na vlasti oni koji su poraženi 5. oktobra, tako da su pobjednici i gubitnici zamijenili strane. Iako ne spore da je značaj 5. oktobra veliki, sagovornici Ljudmile Cvetković ocjenjuju da nisu ostvareni dometi kojima su građani težili.
Šta je danas ostalo od tekovina 5. oktobra?
U državi Jugoslaviji nešto se desilo sa oslobođenjem 45. pa zatim nešto 68. sa velikim demonstracijama i sa određenom promjenom stanja svesti u glavama, pa 5. oktobra. Drugo se ništa veće nije ni desilo.
Kaže nam reditelj Lazar Stojanović, koji je jedan od disidentskih stvaralaca iz vremena SFRJ. On smatra da se ovaj događaj kotira vrlo visoko.
I kao i svi ovi koje sam pomenuo pre njega, i on nije dobacio ono čemu je težio, ali je ipak nešto valjda olakšao i nečemu služio. Ako ništa drugo, na Zorana Đinđića se danas poziva i vlast i nadam se da njegove karte bolje stoje nego karte ovih koji hoće da daju ulicu i da podignu spomenik Slobodanu Miloševiću.
Danas su na vlasti partije koje su pre 16 godina poražene, tako da su pobednici i gubitnici zamenili uloge. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, u vladajućim koalicijama je još od 2008. i istorijskog pomirenja sa Demokratskom strankom. Aleksandar Vučić, nekadašnji vatreni radikal, danas je kao premijer Srbije sa svojom novom partijom, Srpskom naprednom strankom, glavni zagovornik proevropske politike, koja se smatra jednom od najvećih tekovina petooktobarskog prevrata.
Taj preokret radikala da naprede stranke je vrlo problematičan.
Smatra sociološkinja Vesna Pešić.
Zato što sada se vidi da su oni promenili tu ploču, ali da je ta promjena bila u stvari vrlo proračunata, jer su shvatili da na toj anti-evropskoj poziciji nikad ne mogu da dođu na vlast i zbog toga mi se čini da ovo što se dešava u stvari se vodi jedna anti-evropska politika, naročito kad je reč o samim institucijama, što je osnovno za standarde Evropske unije.
Danas je upravo Aleksandar Vučić taj koji namerava da podigne spomenik Zoranu Đinđiću, simbolu petooktobarskih promjena. Cinik bi možda primetio da danas ovakvog Vučića ne bi ni bilo da nije bilo upravo 5. oktobra. Moglo bi tako da se kaže, smatra Lazar Stojanović, uz jedno ali.
da nije bilo ovog sleda političkih događaja koji nije bio nužan. Stranke demokratske opozicije Srbije, čiji je kandidat Vojislav Koštunica pobedio Slobodana Miloševića na izborima za predsjednika SR Jugoslavije, danas ili ne postoje ili su na margini. Građani koji su se masovnim demonstracijama izborili za poštovanje izbornih rezultata za predsjednika SR Jugoslavije, danas na pomen 5. oktobra uglavnom odmahuju glavom.
Baš smo 5. oktobra vidjeli, mislili da će biti mnogo bolje.
Rekla nam je Beograđanka Verica Lolić.
Bila sam ogorčena da kad je bio taj 5. oktobar. Ja sam stara garda. Znate, mi smo uništili jedan sistem, a drugi nismo stvorili. Prema tome, šta da vam pričam?
Mladen Čulić je razočaran. Smatra da od 5. oktobra nije ostalo ništa.
Nikad gorim vremenima nismo živjeli, 70 godina.
Nismo bili uspešni u tome da održimo ideale demokratskog društva, smatra Vesna Pešić.
Onda je verovatno najdramatičnije to što sad imamo situaciju da vlast nije ni pod kakvom kontrolom, da i neke institucije koje su pokušale da se izgrade posle 5. oktobra, da što te kontrole i nezavisne institucije, od toga je veoma malo ostalo, zato što smo sada dobili jedan novi autoritarni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Danas je i godišnjica ubistva dvojice gardista na Topčideru pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića sa komemorativnog skupa ispred ulaza u vojni objekat Karaš poručili su da su razočarani u državu, vojsku i sudstvo, jer ni posle 12 godina nema istine o stradanju njihove djece. Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo, 12 godine su prošle. Niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu djecu pobio, nailazimo na zid čutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio djecu, jer smo mi poslali djecu državi i vojci da služe, državu i vojsku. A kako nam vratili, to samo mi znamo.
Advokati traže formiranje komisije i najavljuju da će slučaj internacionalizovati ako ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji. 12 godina nakon stradanja gardista, Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvijek vodi predistražni postupak. Advokat porodica Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koje bi je formirao Vrhovni savjet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove. Odbija da usliši naše zahtjeve da se saslušaju ti eksperti koji su nesporno utvrdili da su vojnici ubijeni.
Punomoćnici porodica najavili su da će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića i zahtjev da se formira komisija za slučaj Topčider. Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević, gardisti vojske Srbije i Crne Gore, poginuli su prije tačno 12 godina patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš, pošto je na njih pucano iznutra. To je na osnovu dostupnih činjenica pokazalo istraživanje emisije Insider bez ograničenja zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa.
FBI je na zahtjev Srbije uradio balističku analizu i zaključio da nije bilo samoubistva, što znači da je dvojicu vojnika ubila treća osoba. Urađeno je posle toga i superveštačenje. Okružni sud u Beogradu obraća se Američkom ministarstvu pravde za pomoć. Američko ministarstvo predmet, odnosno dokaze, dostavlja šefu odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljubiši Dragoviću, koji u Americi živi i radi već 30 godina i važi za jednog od najuglednijih stručnjaka.
Super veštačenje pokazalo isto. Gardisti su ubijeni. Izveštaj je još 2008. godine dostavljen Okružnom sudu. Ubrzo delovi nalaza iz izveštaja Dragovića dospevaju u javnost, ali kao nezvanična saznanja da je tim veštačenjem utvrđeno da je gardiste ubila treća osoba.
Ljubiša Dragović u ekskluzivnom razgovoru za Insider bez ograničenja objašnjava šta je zaključio na osnovu dokaza koji su mu dostavljeni iz Beograda.
Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvao neko treći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović o ispunjavanju obaveza na evropskom putu.
Rokovi su vrlo tjesni, ali apsolutno izvršivi što se tiče institucija Bosne i Hercegovine i da stvarno krajem iduće godine možemo imati kandidatski status u Evropskoj uniji.
Uz Evropski dan jezika zabilježili smo i ovu izjavu.
Često znam reći svojim učenicima da cijela Bosna i Hercegovina uči njemački jezik, nažalost, iz ekonomskih razloga, zato što masovno odlaze u Njemačku jer kod nas nemaju šanse za zaposlenje.
Nana Ešun iz Gane, najpopularniji prodavač polovnih udžbenika u Beogradu.
Dobar dan, gospođo, šta tražište? Neki udžbenik koji je razred, kaži mi, da li je biologija, matematika ili statistika?
Članice Evropske unije dogovorile ubrzanu ratifikaciju klimatskog sporazuma.
Države članice odlučile su da zajednički stvore istoriju i da se približe stupanju na snagu prvog univerzalnog sporazuma o klimatskim promjenama, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Nacionalni park Una na zapadu Bosne, odnosno na prostoru Bihaća, ove godine posjetilo 100.000 ljubitelja prirode.
To je već jedna osnova za planiranje, isto tako i daje se mogućnost za sve one koji imaju interes da se uključuju u turistički promet prodajom svojih određenih proizvoda i usluga.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo izmijenjeni master plan integrisanja u Evropsku uniju, prema kojem najvažniji cilj je kandidatski status za članstvo do kraja 2017. godine. On je kazao da su prema ovom planu utvrđeni precizni termini za ispunjavanje uslova koji bi Bosnu i Hercegovinu trebali odvesti korak dalje na evropskom putu. Konkretno, predviđena je implementacija presude Sejdić-Finci, izjavio je Čović.
Kad je pitao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, on je kod nas završen. Do kraja 11. mjeseca ga treba završiti Evropska unija. Do tada ćemo dobiti upitnik. Naravno, bit će dopunski pitanja. Mislimo da na ta pitanja trebamo završiti odgovore do kraja 3. mjeseca iduće godine i ovisno dopunskih pitanja, da i ta dopunska pitanja imamo odgovor do kraja 5. odnosno 6. mjeseca naredne godine. Što se tiče onih obaveza koje su nam ponovno vrlo jasno stavljena u zadatak od strane Evropske unije, kad je pitanje recimo presuda ili odluka suda u Strasburu, Sejdić-Finci, također smo precizno definirali dokad to trebamo završiti, to je početak iduće godine. Ali rokovi su vrlo tjesni, ali apsolutno izvršivi što se tiče institucija Bosne i Hercegovine i na kraju smo se obvezali da taj dokument spustimo na sve razine vlasti sukladno ustavnim nadležnostima u Bosni i Hercegovini, da stvarno krajem iduće godine možemo imati kandidatski status u Evropskoj uniji.
Vijesti iz Evropske unije.
Predstavnici Vijeća Europe obišli su više od 150 mjesta tokom lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju 2. oktobra. Šta su zaključili, prenosi Milado Bradović.
Većina posmatrača mišljena je da su izbori organizovani u skladu sa međunarodnim standardima, kaže šef delegacije Stuart Dixon.
Stoga nam je žao što su se desili izgredi u nekim mjestima, na primjer kao u Srebrenici ili u Stocu, što je u stvari bacilo sjenu na izbore koji su se mogli zaista opisati da se sve provelo u jednom zaista najboljem redu.
Kada je riječ o samom procesu glasanja, posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih zajednica obratili obratili su posebnu pažnju na neke detalje.
Tim našeg kongresa prije svega je obratio pažnju na korištenje mobilnih telefona tokom glasanja, zatim slučajeve porodičnog glasanja i grupa muškaraca koji su se nalazili ispred biračkih mjesta iz nekih nepoznatih nama razloga. Možemo također reći da su glasači, a posebno oni stariji, imali određenih poteškoća da shvate glasanje i da u stvari tajnost glasanja nije uvijek bila ispoštovana.
Tek osnovni problemi i pitanja stalno se ponavljaju na izborima u Bosni i Hercegovini, ukazuje Stuart Dixon.
Ono što je osnovno nekako je ostalo neizgovoreno. Znači, mi iz Kongresa zaista vjerujemo da samo oni koji zaista permanentno ili stalno žive u određenim općinama bi trebali da glasaju na lokalnim izborima.
Svjetske sile okupile su se na donatorskoj konferenciji u Briselu kako bi prikupile više novca za pomoć vladi Afganistana do 2020. godine. Na konferenciji sudjeluje oko 70 vlada uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Iran, Kinu i Indiju. Evropska unija trebala bi se obavezati na 1,2 milijarde eura pomoći Afganistanu, a očekuje slična sredstva i od drugih partnera, rekla je evropska šefica diplomatije Federica Mogherini. Ona nastoji okupiti Kinu, Iran, Rusiju, Sjedinjene Države, Pakistan i Indiju kao prvi zajednički organizovani pokušaj postizanja mira od 2013. godine. Američki državni sekretar John Kerry jučer je u Briselu odvojeno razgovarao sa afganistanskim predsjednikom i premijerom o odbrambenim mogućnostima ove zemlje dan nakon što su talibanski pobunjenici nakratko ušli u središte Kunduza.
Hrvatska je u drugom tromjesečju jedina među zemljama Europske unije zabilježila pad broja zaposlenih na tromjesečnom i na godišnjem nivou. U periodu od aprila do juna broj zaposlenih u Hrvatskoj smanjen je prema sezonskim podacima Eurostata za 0,4% u odnosu na prethodno tromjesečje. Time je Hrvatska jedina među 28 zemalja Europske unije zabilježila pad zaposlenosti u drugom tromjesečju u odnosu na prethodna tri mjeseca i u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poređenja radi, u prvom tromjesečju zaposlenost u Hrvatskoj porasla je za 0,1% na kvartalnom nivou te za 0,7% na godišnjem nivou. Među zemljama Europske unije, čiji su podaci bili dostupni Eurostatu, najizrazitiji rast zaposlenosti zabilježila Estonija sa 1,7%, slijede Irska i Litvanija. Sve zemlje Europske unije, osim Hrvatske i Finske, zabilježile su rast zaposlenosti na kvartalnom nivou, pri čemu je u Finskoj ona stagnirala. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, najveći rast broja zaposlenih u periodu od aprila do juna bilježile su, prema sezonski neprilagođenim podacima Eurostata, Irska i Luksemburg za po 2,9%, slijedi Malta sa 2,8%, pa Španija i Mađarska sa povećanjem broja zaposlenih na godišnjem nivou za po 2,7%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Europski dan jezika obilježen je u Travniku u gradu Ive Andrića u organizaciji Nacionalnog instituta za kulturu Europske unije u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da na svijetu postoji oko 7000 jezika, dok najmanje polovica svjetskog stanovništva govori dva od njih. U danu kojem je cilj promocija učenja jezika, još jednom je potvrđeno da su mladi ove zemlje najviše zainteresovani za njemački jezik kako bi pronašli posao ili u Europi ili u svijetu, zabilježila Marija Augustinović.
Čovjek vrijedi onoliko koliko jezika govori, poslovica je s kojom se slažu i srednjoškolci iz Travnika. Gimnazijalka Azra Kerić želi proputovati cijeli svijet i to je glavni razlog zbog kojeg namjerava naučiti što više jezika.
Meni lično je najzanimljiviji jezik španski. Sada ga govorim tečno, ne govorim, ali nadam se da ću jednog dana doći do tog nivoa. Pored španskog, naravno, tu je i engleski. Nadam se da ću naučiti još 2-3 jezika, koliko toliko. Uglavnom, ako želimo da upoznajemo nove ljude i njihovu kulturu, bitno je da znamo bar nešto od njihovog jezika. Jer time, ja mislim, pokazujemo i neko poštovanje. Iskreno, ja bih voljela da svako ko dođe u našu zemlju, da se isto potrudi naučiti par riječi iz našeg jezika.
Srednjoškolci su svjesni da je za putovanja o kojima sanjaju potreban i novac koji je unatoč ulaganju u obrazovanje u Bosni i Hercegovini sve teže zaraditi. Zbog toga je, kako kažu Gabriela Zlatunić i Elma Salihović, Učenje njemačkog jezika i dalje najpopularnije među mladima koji se pripremaju za odlazak iz Bosne i Hercegovine.
Smatram da njemački u zadnje vrijeme sve više popularniji i otvara sve više i puteva. Ja volim svoju državu, ovo je moja domovina, ali opet smatram nemamo dovoljno neke perspektive.
Što se samog našeg Balkana tiče, njemački popularni iz prostog razloga što nemamo radnih mjesta i što Njemačka pruža toliko puno tih radnih mjesta, pogotovo iz kadrova koji su medicinski, to mi slično, mislim da mladi pribjegavaju Njemačku upravo zbog toga.
A da je motiv za učenje jezika, umjesto razumijevanja i upoznavanja drugih kultura, za BH građane često borba za egzistenciju, kaže Jarna Šabić, profesorica njemačkog jezika.
Ja često znam reći svojim učenicima da cijela Bosna i Hercegovina uči njemački jezik, nažalost, iz ekonomskih razloga, zato što oni pogotovo kada završe medicinsku školu, masovno odlaze u Njemačku jer je to deficitarna struka tamo, a kod nas nemaju šanse za zaposlenje.
Mirza Kovačević iz GT instituta kaže da je njemački jezik oduvijek bio popularan na prostoru Bosne i Hercegovine, ali da niko nije oduševljen time što je on danas postao alat koji građanima služi za napuštanje zemlje.
I mi se s tom činjenicom ne ponosimo. Činjenica jeste da jako puno mladih ljudi u zadnje vrijeme se javlja sa razlogom da idu vani u zemlje njemačkog govornog područja i nažalost to je tako zbog prilika u našoj zemlji.
I dok se strani jezici uče s ciljem odlaska iz zemlje, istovremeno se na jezike kojima govore BH narodi ne gleda kao na bogatstvo, nego kao na političko pitanje. Tri službena jezika, među kojima gotovo da i nema razlike, umjesto za povezivanje, služi za razdvajanje ljudi, govori predstavnica Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini Sanela Ademović.
Jezici ne trebaju nikako da nas razdvajaju, bilo da se radi o bosanskom, srpskom ili hrvatskom. To ćemo morati pitati i naše političare. Ja doista vjerujem da mi imamo jako puno više zajedničkih stvari nego stvari koje nas čine različitim, ali bi trebali doista političari da nas ujedinjuju, a ne razdvajaju.
A upravo su BH političari ti kojima su bosanski, hrvatski i srpski često jedini jezici koji govore. I dok za predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu nerijetko imaju prevoditelje, njihovo insistiranje na razlikovanju jezika kojima govore BH narodi za mnoge je dovedeno do apsurda koji je prije više od 20 godina predvidjela ekipa iz kulturnog serijala Toplista nadrealista.
Imamo jedan primjer proste rečenice gdje ima samo subjekat predikat, rečenica koja glasi ja čitam. To je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Naešun iz Gane najpopularniji je prodavač polovnih udžbenika u Beogradu. Prije 3 mjeseca počeo je raditi u Kosovskoj ulici u centru grada, gdje se već decenijama školske knjige prodaju iz kombija i automobila. Svojom neposrednošću, kako kaže naš reporter Zoran Glavonjić, osvojio je najveći broj mušterija.
1-2, 1-2, mi smo ovdje na Kosovska ulica, prodajemo udžbenici. Dobro dan, gospođo, šta tražište, neki udžbenik? Koji je razred, kaži mi, da li je biologija, matematika ili statistika. Oni ne mogu da veruješ, prvo ja pričam na srpskom, drugi ja sam crn, ne može da veruješ. Od početka ja pitam, da li treba neki udžbenik, on meni gledaš kao vanzemajac neki. I pa posle primetio, ti prodaješ knjigu? Ja rekam, da, prodajem knjigu, pitaj mi slobodno šta tražite. Ona meni kažeš, treba mi 6 razred osnovne škole biologija girondijom. Ja kažem imam, pa idem u kombi, uzmem knjigu i prodajem za polovni cena.
Šta se najviše traži ovdje? Ali ti poznaješ te udžbenike koje prodaješ ovdje? Da. Znaš sve u detalju?
Poznajem osnovni do srednje škole, sve učio sam ovako brzaka, u 2 nedjelje sve sam naučio. Dolazi ljudi, stalno pitaju da li ima 6 razred, 7 razred, 5 razred, biologija, girondijom i nema nigde. Ali kod mene nađi i kod moje majstor Kizo nađi. Svi mi vole, svi ovako, nana, nana, levo, desno, ovo, ono. Svi su opušteno ovde, Mi ne radimo ništa loše, samo borimo sa porodica i sve. Najveći problem ovde je zato što dolazi komunalna policija, dolazi trižerište i to nema nigde u svetu. Ja sam iz Gane. U Ganu privatni sektor, ljudi koji radi privatno posao, da može da čuva porodica, ne treba maltretiranje. Zato što oni daje ekonomija da budeš dobro.
Jel može da se živi od ovoga što ti radiš?
Mogu. Ima nešto da mučim, ali nije baš idealno posao, ali svako posao je posao. I došao sam ovde 2009, upisao sam u faks, ovde se zove English School of Business. Jer stric moj radio ambasad, on mi šalio ovde da studiram i tako dalje i tako dalje.
Kažu ljudi da u Srbiji nema posla, ti došao iz Gane i našao posao u Srbiji.
Ovde ima posla, samo lenčuga i lenja, neću da radi. Oženio sam ovde sevkinja iz Dočula, imam dve decu sa njom, 5 i 3 godine.
Kako ti je ovde u Beogradu?
Dobro mi je, ja volim Beograd. Ovde sviđa mi se hranu, sviđa mi se ljudi, ljudi lepo ponašaju prema meni.
A reci mi, pratiš sport, za koga navijaš?
Ja navijam sa Čukarički Padina, zato što Zvezda i Crvena, Partizan i Zvezda uvek neki svađaju levo desno. Ja neću ne svađam, ja sam Čukarički Padina, Žarkovo tamo i to je to.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Brojni mladi u Tuzli ove godine odlučili su izaći na izbore i tako učiniti prvi korak za svoju lokalnu zajednicu. Među njima je Asmir Šestan, predsjednik Udruženja Pokret za evropsku kulturnu saradnju, ambasador pomirenja, inače diplomirani pravnik. Već dugi niz godina aktivista je u brojnim nevladinim organizacijama. Iako niže brojne uspjehe, Asmir kaže da nije siguran je li rješenje ostanak u Bosni i Hercegovini. Ipak smatra da mladi ljudi ne smiju olako odustajati od svojih snova i želja. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Asmire, sa što više mladih ljudi razgovaram, oni su poprilično razočarani. Velik broj njih najradije bi napustio Bosnu i Hercegovinu. Slažiš li se s takvim promišljanjima svojih kolega?
Slažem se, zato što mladi nisu dosta informisani i jednostavno iz tog razloga oni ne mogu da dođu do adekvatnih informacija, adekvatnih poteza u stvari da pokrenu nešto u svom životu iz razloga jednostavno isto tako što i drugi isputavaju u tome, naročito ljudi koji, recimo, ako pominjemo ljude političare, odnosno oni koji su na vlasti, definitivno većina njih i radi na tome da mladi ne mogu da nešto pokrenu, jer se boje da jednostavno oni, da mladi ne budu ti koji će biti na vlasti, da ih jednostavno promijene u tome. I jednostavno na taj način se vlast tako bori za svoju funkciju, ne mare puno za mladima.
Na čelu si pokreta za evropsku kulturnu suradnju na razini Bosne i Hercegovine, a koje ujedno postoji i u Beogradu, gdje je prvo i osnovano. Što ste do sada sve postigli i napravili?
Učestvovao kao partner u evropskom projektu koji se zvao Freedom of Speech, odnosno sloboda govora, koji je bio realizovan od 2013. godine i u tom projektu su mogli da učestvuju svi mladi koji dolaze sa područja Bosne i Hercegovine, Belgije, Holandije, Rumunije, Makedonije i Srbije, i na tom projektu su zapravo oni razminivali svoje mišljenje, kako i sam naziv kaže tog projekta, sloboda govora, govorili su o svemu ono što jednostavno njih zajednički povezuje. Zatim, ovo udruženje je poslije učestvovalo još u raznoraznim projektima i kao partneri tog projekta imali su, dakle, i svoje projekte na kojima su animirali mlade da se aktiviraju, naravno u saradnji sa pokretom za evropsku kulturnu saradnju iz Srbije. Zapravo mi sa njima imamo i dan danas jako dobru saradnju i vjerujemo da ćemo u narednom periodu još više aktivnosti da poduzmemo.
Kako na Bosnu i Hercegovinu i njene mlade ljude gledaju u zapadnoj Europi?
Definitivno nas gledaju i kao ljude koji smo jako vrijedni. Naravno, isto tako definitivno shvataju da ćemo se išaliti na svoj račun s obzirom na jako tešku situaciju u našoj državi koju oni ne mogu ni da shvate, ali znaju da je u toj zemlji nešto je komplikovano, ali isto tako da definitivno možda kroz te, hajde da kažem, muke, oni se šali na svoj račun, ne bi li lakše prolazili te trenutke. Ljudi iz regiona nas gledaju ipak i kao jako pametne ljude, ali isto tako ljude koji smo definitivno u jako teškoj situaciji.
S obzirom da svaki dan komuniciraš s mladima, radiš s njima, imaju li mladi u Bosni i Hercegovini perspektivu?
Iskreno, onaj ko želi da radi i ko zaista želi da nešto uspije u svom životu, mislim da definitivno oni mogu da postignu koliko toliko, pogotovo oni koji imaju veliku podršku, nažalost, politički određenih opcija, ne bili se progurali u svoje sfere. Isto tako, postoje određene sfere gdje mladi mogu da uspiju bez ičije, dakle, podrške, kada govorimo o političkim opcijama, međutim, malo je takvi mladi ljudi i onda se nama čini da u stvari mladi ovdje nemaju perspektive i perspektive imaju, ali oni mogu, dakle, imati u tim rijetkim sferama gdje zapravo se većina mladi ne odluči da ulaze u tu takvu problematiku.
Jesi li ti razmišljao da odeš odavde?
Koliko zaista mi ne budu otvorena vrata, ali baš nigdje u ovoj zemlji, onda u tom trenutku morat ću da jednostavno se odluči na taj korak. Naravno, i prije nego što se odluči na taj korak, pokušat ću da promijenim taj sistem u kontekstu da jednostavno se mladima otvaraju ta blindirana vrata. Ali ako i u tome ne uspijem, onda definitivno ne preostaje mi ništa drugo.
Govorio je Asmir Šestan, omladinski aktivista iz Tuzle.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članice Evropske unije su dogovorile da se ubrza ratifikacija globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena. Evo opširnije informacije.
Sporazum dogovoren u francuskoj prijestolnici prošlog decembra formalno stupa na snagu 30 dana nakon što se ispune dva uvjeta. Prvi je da ga ratifikuje 55 država, a drugi da najmanje 55% emisije stakleničkih gasova otpada na zemlje koje su ratifikovale sporazum. 61 država na koju otpada oko 48% emisije ratifikovala je sporazum. Ukoliko zemlje kao što je Indija prihvate sporazum u narednim danima kako se i očekuje, ratifikacija bi uskoro mogla biti završena. Države članice odlučile su da zajednički stvore istoriju i da se približe stupanju na snagu prvog univerzalnog sporazuma o klimatskim promjenama, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ministri su se saglasili da ubrzaju proceduru, omogućujući Evropskoj uniji da ratifikuje sporazum prije nego što ga svih 28 država članica odobri. Odluku sada mora potvrditi i Evropski parlament na sjednici koja se očekuje u utorak kako bi ratifikacija bila završena do kraja naredne sedmice.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš izrazio je zadovoljstvo prihvatanjem njegovog amandmana o uključenju Luke Rijeka u koridor Baltik-Jadran. Radoševa amandman uvršten je u tekst izvještaja o prometnoj infrastrukturi Srednje i Jugoistočne Europe, o kojem se raspravljalo i glasalo na Odboru za promet i turizam Evropskog parlamenta.
Do sada je Luka Rijeka bila uključena samo u koridor mediteranski, tako da je bila nekonkurentna u odnosu na ostale luke. To je, dakle, odluka Odbora za transport. Nadam se da će to biti rezolucija Europskog parlamenta. To, naravno, nije još konačni stav, to nije zakonodavni akt, ali je veliki korak prema tome da Luka Rijeka bude konkurentnija, da se iskoriste potencijali pruge Šapjane, Pivka, Rijeka i da se zapravo poboljša ukupna prometna infrastruktura toga prostora, dakle, Srednje i Jugoistočne Europe.
Eurozona.
U Europi i svijetu sve je popularnije grijanje biomasom, to jest peletima ili otpadom iz drvne industrije. Klasični energenti poput plina i loživog ulja sve su skuplji, a sve više u pitanje dolazi i njihova dostupnost. Razvojni program Ujedinjenih nacija od 2009. godine u Bosni i Hercegovini provodi projekte u lokalnim zajednicama gdje zagrijavanje javnih objekata sa klasičnih energenata prelazi na obnovljive izvore energije. Evo šta je na ovu temu zabilježio Ivan Katavić.
Razvojni program UN-a uz podršku Češke razvojne agencije izdvojio je 900.000 eura koje će u iduće 3 godine u Bosni i Hercegovini uložiti u energetsku efikasnost. Zagrijavanje prostora putem biomase trend je koji je već odavno prisutan u zemljama Europske unije, Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini, o tome kaže.
Bosnia and Herzegovina is very rich in biomass in forests.
Korištenje biomase kao obnovljivog izvora energije pomaže da se smanji emisije karbona, da se na taj način borimo protiv klimatskih promjena. Bosni i Hercegovini će to također pomoći da se u određenom dijelu kreće ka Evropskoj uniji.
Sinanoglu također ističe kako ulaganje u ekološki razvoj zemlje donosi uštede energije kao i nova radna mjesta.
We have done some studies and we've looked into...
Istraživanja su pokazala da ulaganja od $1 milijuna u takozvane zelene poslove ili radna mjesta koja su ekološki prihvatljiva stvara 100 novih radnih mjesta. To je izuzetno značajno jer u ovoj zemlji je 63% mladih nezaposleno.
Novac od ušteda koje su ostvarene putem energetske efikasnosti može se uložiti u neke druge segmente društva, dodaje Sinanoglu.
That money, the savings from energy costs can be
taj novac se može ulagati u, na primjer, obrazovne, zdravstvene institucije ili u neke druge aktivnosti gdje postoje nedostatna sredstva.
Znatan dio sredstava u ovom projektu osigurat će i Češka razvojna agencija. Veleposlanik Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik ističe kako je investiranje u biomasu budućnost.
Bosna i Hercegovina has a huge potential.
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za korištenje biomase obzirom da je 53% teritorije zemlje pokriveno šumama. Tu su zaista velike šanse za nove obnovljive izvore poput korištenja drvenih peleta. Kada govorimo o novim energijama, korištenje biomase za BiH predstavlja jednak potencijal kao što je korištenje geotermalne energije za Island.
Na pitanje što znači provedba energetske efikasnosti u praksi, Amina Selmanagić-Bajrović, voditeljica projekata biomase pri UNDP, odgovara.
Odaberemo javni objekat, znači koji ima neki veći javni značaj, kao što je bolnica, vrtić, osnovna škola i naravno uradimo energetski audit, imamo bazu podataka objekata sa energetskim auditom gdje se pokažu uštede na mjerama ne samo promjeni goriva za grijanje, znači biomase, nego i ostale mjere energetske efikasnosti kao što je promjena stolarije, poprava krovova, fasada i ostalih mjera energetske efikasnosti i prema izračunima inženjera koji se i bave tim poslom, mi odaberemo znači objekat na kojem ćemo imati prema izračunu najviše efekata u praksi.
Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije, kao i komunalni i industrijski otpad.
Reforme za Evropu.
Nacionalni park Una na prostoru opštine Bihać iz godine u godinu bilježi sve značajniji broj posjeta i postaje sve privlačnija destinacija ljubitelja prirode iz cijelog svijeta. Krajem avgusta oboren je prošlogodišnji rekord od 50.000 posjeta. Govori direktor najmlađeg od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini, Amarildo Mulić.
Procjena naša da je već negdje u ovih prvih 9 mjeseci ove godine, uključujući ovih 50 i nešto hiljada posjeta sa plaćenom ulaznicom, Nacionalni park posjetilo i boravilo u području Nacionalnog parka nešto malo manje od 100.000 posjetilaca. To je procjena naša, tako da uzmajući obzir razne događaje koji se organiziraju poput Muna, regate, likovne kolonije, razne kulturno-zabavne manifestacije koje nisu vezane direktno za organizaciju Nacionalnog parka, ali su vezane za organizaciju drugih nekih subjekata, nevladne organizacije kao što su razne biciklijade, razne takmičenja u sportskom ribolovu, zatim i vjerske manifestacije koje se održavaju u području Nacionalnog parka i druge manifestacije vezane za određene događaje, obilježavanje određenih događaja, s tim u vezi procjena, kao što sam rekao, negdje oko nešto malo manje od 100.000 posjeta je bilo u području Nacionalnog parka u toku 2016. godine. To je već jedna osnova za planiranje i razvoj kako Nacionalnog parka zaštićenog područja, ali isto tako i daje se mogućnost, odnosno stvaramo ambijent za sve one koji imaju interes, koji imaju želju, mogućnost, inventivnost, energiju da se uključuju u turistički promet prodajom svojih određenih proizvoda i usluga na kućnom pragu, posebno mislim na lokalno stanovništvo koje sve više i više prepoznaje Nacionalni park kao perspektivu ne samo Ljutačke doline, odnosno područja Nacionalnog parka Una, nego i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Sve više gostiju i sa Plitvičke jezera dolazi kako individualno, ali tako i grupne posjete su vezane za ovo područje. i možemo reći da i kroz suradnju sa drugim zaštićenim područnim posebno kroz projekte WWF-a koji u regiji već dugi niz godina djeluju u sektoru zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja, smo uspostavili izuzetno i kvalitetnu suradnju sa drugim zaštićenim područjima. Poboljšanjem i sve većim brojem posjeta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Daunska pruga koja prolazi faktički kompletno kroz nacionalni park i pored najatraktivnijih prirodnih atrakcija, se može i treba da stavi u funkciju, da imamo na raspolaganju zajedno sa javnim preduzećem Željeznice Federacije, da imamo na raspolaganju jednu kompoziciju voza na željezničku stanicu u Bihaću i dalje da se putem kreiranja ponuda i nacionalnog parka, ali isto tako komercijalno turističke agencija, da se prodaje ovakva vrsta novog turističkog proizvoda. Mi za sada to radimo na promotivnom manifestacijalnom nivou kad su u pitanju godišnji obilasci nacionalnog parka.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.